بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الهبي وناكسن دمان تيبا ميلك السيد جوكتان إيسي والبوض نوم مغشان بوحاد كسو دواتان برامش كوريق ورقة أفر لباتان كسعراد ديها دلسيني من قلد المقدشو
warkaal kale 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 walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday ay qaad
oo miyuusan ogeyn muddo kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
awoodiyo wasina isay ciigan ayya laga haba
saaxib yaal habeen wanaagsan waa habeenimo isna taariikhdan waxay ku beegan tahay 27 ka bisha 6aad ee juun sanadka 2022 qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan ku soo qadan doono idinkana aad ku dhageysan doontaan haduu ee bahraa laakiin qodon waxa qayb ka noqon doona rag hubaysan ayaa maanta aragladeeyay howlihii waxbarasho ee dugsiga sare ee hoyga xamar ee magaalada muqdisho sababta ka dambeysa ayaan idin soo gudbi doonaa dhanka kale maamulka dugsiga hoyga xamar ee muqdisho ayaa ka warbixiyay ragga aas hubaysan oo maanta aragladeeyay howlihii waxbarashada shir jireedna qabteen nacyadu warbixin iyo macluumaad arrintaas ku saabsan aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa dhegeysan doontaan saaxiibyaal madaxtooyada filla soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dhowaan shaaciyey in laga helay caabuqa covid-19 afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegay in maalinta berita ah la marin doono baaritaankii labaad ee covid-19
sida ay soo jeediyeen dhakhaatiirtu waxaa berri laga qaadayaa madaxweynaha baaritaan la xiriira covid-19 si loo hubiyo isbeddelka natiijada caafimaad maadaama ay dhowr maalmood ka soo wareegtay tan iyo baaritaankii hore
wararkii ugu dambeeyey xaaladaha abaaraha dalka dowladda federaalk ayaa sheegtay in gargaarkii ugu horreeyey uu maanta gaaray degmada xudur ee gobolka bakool halkaas oo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ay gaareen waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey qodobada kale waxaa qayb ku noqon doona tixraaca taariikhda martigelinta jabhadaha etoobiya argoos miyay ahayd SSD F qaybta labaad wareys arrintaas ku saabsan oo qoraaha cabdi waa xuseen khaliif wareys dhinacyo badan taabanayo arrimahaas uu kaga sheekeynayo ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah caawa barnaamijka wareega ku dhegeysan doontaan wasiirka wasaaradda warfaafinta xilgaadinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cusmaan abuukar dubbi ayaa ka diiriyay xaaladda nololeed ee ka jirta degmada xudur ee gobolka bakool oo maanta gargaarkii ugu horreeyay la gaarsiiyey wuxuuna sheegay inay tahay degmad ugu liidata ama dhibaatada ugu baanay hadda halkaa ka jirta inkastoo uu sheegay in abaaro badan dalalka ama dalka iyo guud ahaanba gobolada dalka ay ka jiraan hase yeeshee xudur ay tahay meesha ugu halista badan ay noloshu aadka ugu liidatana ay ka jirto
shan wax waa ku kulmay dalka oo dhan abaaru waa ka jiraan laakiin magaaladani waa ka sii xag jirtaa dalka oo dhan jamhuuriyadda oo dhan abaar baa haysata xun weliba laakiin gobolka bakool waa ka sii xag jiraa degmadana waaba kasii ugu sii liidataa
caawa ayaad maqli doontaan oo barnaamijkiina wareegan kugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal waxaa kaloo maqli doontaan qarax khasaare kala duwan dhaliyey maanta ka dhacay markaasi gobolka hiiraan waxaana la eegtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamulkaas cali guud leebe ayaana markaasi la xiriiray shakhsiyaad qaraxaasi ku dhaawacma ay qayb ka yihiin wariyaal u shaqaynayay telefishinka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona xuska 27 sunagurada oo markaas 49 sunagurada ka soo wareegtay markii ay xorriyada ka qaateen gumaysaha dalka jabuuti oo maanta laga xusay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana hambali ku aadan u diray waxaa kaloo idin soo gudbi doona wafdi hogaaminaya guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta gaaray magaalada marka ee gobolkaas shabeellaha hoose caawa ayaad maqli doonta barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan saaxiibyaal qodobadaasi waxay soo kororay idin soo gudbi doonaa cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigu cabdinaasir maxamed maxamuudna barnaamijkooda idinla soo xusiinaya soona saaray ku soo dhawaada mar kale
s Soomaaliya waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloobo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oon dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyii ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyey dafiraadi ma taalee hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuulaynay ajnabi uma dacwoonayn hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayn oo qudhamiyey garasha noodii
barnaamijka wareega wararka 24 saac aadi hadalsan ee magaalada muqdisho aad degaysanaysaan qaybaha ugu horeeya barnaamijkiina caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan oo horac barnaamijka wareega aad ku soo maqasheen ayaa inoo soo socda hase yeeshee waxaan ku bilaabaynaa saaxiibyaal rag hubeysan ayaa maanta waxa ay carqaladeeyeen howlihii waxbarasho ee iskuulka hoyga xamar ee magaalada muqdisho oo markaasi ka mid ah iskuulaadka ku yaala dalka oo markaasi si weyn loo yaqaano waxaana markaas raggan la sheegay in ay ahayeen miliishaad ka dhex dagaalamayo gudaha mase markaana caaqiladiina u geysan iskuulaadka ama iskuulka hoyga xamar ee muqdisho ka oo sababtay in maamulka iyo taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir ay ugu dambeyntii ku guuleysaan in ay kala diraan kormeer ama maanta kadib markii shaqaaga halkaasi ka dhacdeen ay tageen dhan kale maamulka dugsiga hoyga xamar ayaana ka warbixiyey ragga hubeysan ee maanta markaasi carqaladeeyey howlihii waxbarasho ee dugsigaas dabaaha waxaan ku hormarinaa warbixinta taliska booliiska oo markaasi kala eryey oo waryahayga faadumo cabdiqaadir xasan goobta tagtay warbixintaana ka daarisay xaaladda sida ay ahayd iyo sida ay wax u dhaceen iyo markaa imanka jabiga sida uu noqday
kooxo hubeysan ayaa weerar xoogan saakay ku qaaday dugsiga hoyga xamar qaybta xanaanada caruurta dhinaca degmada hodan gaar ahaan madaxtooyadii hore ee cabdiqaasin balse taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jeneraal farxaan maxamuud aadan ayaa gaaray dugsiga hoyga xamar qaybtiisa kilomitr 4 oo saakay raggaasi hubeysan ay weerareen jeneraal farxaan ayaa la kulmay maamulka iskuulka isagoo tegay dhulka la sheegay in si sharci darro ah la doonayo inay ku dhistaan ganacsato waxaana ka muuqanayay dhowr kaari kuwa isugu jira caro iyo dhagaxan lagu dejiyey goobta iyadoona markii dambe taliye farxaan halkaasi uu ka saaray kooxihii weerarkaasi soo qaaday ee meesha ku sugnaa waxaa sidoo kale halkaas goobjoog ka ahaa saraakiisha saldhigga degmada hodan gudoomiyaha dugsiyada hoyga xamar cabdiraxmaan yuusuf maxamuud oo la hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyey shaqaaqadii ka dhacday dugsiga ayuu ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu soo farageliyo arrintan la xiriirta boobka dhulka wasaaradda waxbarashada ay leedahay oo lagu dhibaateynayo ardayda wax ku baranaysa iskuulka
420 cunug aa jiifan jirtay hore waxaa dhacday in habeen mudo 10 niman ganacsato ah oo wata cagaf baldoosar wata iyo booliis si gaara ay u soo maamusheen ayaa habeenima ilmaha aan soo ubeeyadeen ay ilmihiina banaanka ku daadiyeen sariirahooda daadiyeen dharkooda sadduuqyahooda daadiyeen meeshiina cagafta ku burburiyey waana kuwaan aad arkaysid kabacdina waxa weyaan way sii baabi'iyeen way sii dumiyeen derbigii ay ku ilaashanayan bisay reebteen muddadaasna muddadaas la-eg waa joogeen waxa weeyaan haddana maalmahan dhow waxay keeneen ciidan ay keenseen oo moryaana oo hubaysan oo qoryo wadatay keeneen dhismay ka bilaabi rabaan caradii iyo dhagaxiina waa kuwaana dhulkan ma qaad maayo dhulkan waxa askale waa dan guud wax alla wixii waraaqo ahaa oo dawladdu ay ku lahaydna wasiiraaq wax qoray waraaqaha wasiir ku-xigeenno agaasimayaal agaasimo dugsiyo ummadda soomaliya in meel kasa joogaan dhulkan waa la yaqaanaa waa dhul dawladeed wasaarax bashaana iska leh ma qaad mayso walaalayaalow idina ganacsada ah dhulkan dhul qaad maayo ma ahan dhul dadka jooga ay nool yihiin waaye aniga lacag kastaa ii keenteen waa ogtihiin waa ogtihin inaan diiday ma qaad maayo haddii aniga ay dishaanna ilmahaygaa jooga waxaa jooga macalimiintii soomaaliya inaad joogto arkaysa waxa weyaan aniga dhulkan waa diiday inaan wax qaato waa diiday xaaraanta kulli dadka ay wada qaateen inaan qaato waa diiday aniga sababto waxa weyaan meel waxay itareysa male kama xajin karo kama tukan karo ilmo kamama siisan karo wuxuu itareya male ilaahayna berri xisaabtiisa ii taallah waan diiday waa ogtihiin waa idinka diiday waa ogtihiin mana qaadanaayo mana yeeli doono aniga haddaa dhintan ragga iga dambeeya marka maantana 30 xabbaa korkayga laga riday oo ciidanka meesha ay kaasa mooryaanta ay igu rideen ardaydaydii soo yaacday oo ka xanaaqday oo dhagax tuuleys bilowday oo iga fujiyey marka soomaaliya waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh bax waxbarasha asalnahay waxaan kaa codsanayaa madaxweyne dhulkan waa taqaanaa waa dhulkii waxbarashada waa iskuulkooyga dhulkii wax ku baranaya waa dhulkii ardayda ay seexanayeen dhulkan waxaa laga macal waa la shalay waa la burburiyey dhismihii waa la burburiyey madaxweynihii hore wuxuu yihi waa laydin dhisayaa waa dhiseyna oo dhismihii weli waa sugaynaa
kale madaxtooyada fila soomaaliya ayaa sheegtay ama ka warbixisayba xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan markaa shaaciyey in laga helay caabuqa covid-19 si jireed uu qabtay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar ayuu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda caafimaad madaxweynaha soomaaliya toddobaadka xorriyadda iyo halka uu marayo gurmadka gargaarka loogu fidinayo shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen afhayeenka ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ay tahay mid aad u fiican oo aan waxba dhibaato ah dareemeyn balse keliya laga helay caabuqa covid-19 iyada oo isla beriba markaa madaxweynuhu mari doono baaritaan qaybta labaad caafimaadka afhayeenka ayaana xusay in madaxweynuhu shaqo malmeedkiisu uu gudanayo baari afhayeenka ayaa sheegay in madaxweynaha markaasi shaqo maamuleedkiisa u gudanayo hab waafaqsan habraacyada loo dejiyey xakameynta faafitaanka covid-19 dhan kale afhayeenka wuxuu intaa ku daray in dowladda waxa ay ka bedeshay habkii loo xusi jiray munaasabadaha toddobaadka xorriyadda oo horey markaasi loo qaban jiray xaflado waaweyn balse sanadkan loo bedelay in loo gurmido shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ay sameeyeen iyadoona markaa la fuliyo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya haddaba waa kan afhayeenka madaxtooyada fila soomaaliya cabdikariin cali kaar oo shirka jaraa'id maanta ku qabtay ku faahfaahinaya xaaladda caafimaad ee madaxweynaha abaaraha iyo hambalyada uu markaa u diray walaalaha reer jabuuti xusku ah markaa 49 gurida kasoo wareegtay markii gumeysa ay ku xoroobay
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
marka ugu horeysa waxaan idinkaga mahadcelinayaa
sidaad uga soo qayb gasheen shirkan jaraa'id oo aan idinkula wadaagayno xogtii ugu dambeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxtooyada qaranka waxaan ugu bishaaraynaynaa ummadda soomaaliyeed xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo aada u wanaagsan sida aan horay u sheegnayna tan iyo markii madaxweynaha laga helay dhammaadkii toddobaadkii tegay covid-19 ma jirin wax saameyn muuqata ah oo ay ku yeelatay caafimaadkiisa maadaama uu madaxweynuhu tallaalnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu si caadi ah u wataa shaqadiisa qaran isagoo raacaya talooyinka iyo habraacyada bahda caafimaadka ee la xiriira covid-19 waxa uuna uga mahad celiyey shacabka soomaaliyeed ducadii iyo bogaadintii ay la soo wadaageen. Sida ay soo jeediyeen dhakhaatiirtu, waxaa berri laga qaadayaa madaxweynaha baaritaan la xiriira COVID-19 si loo hubiyo isbeddelka natiijada caafimaad, maadaama ay dhowr maalmood ka soo wareegtay tan iyo baaritaankii hore. Dhanka kale, madaxweynaha oo shaqadiisa sii wata ayaa khadka telefoonka kula xiriiray walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxa uuna ugu hambalyeeyey sanadguurada 54-aad ee xorriyadda dalka Jabuuti. Madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey dowladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid ah dhaxalka ay wadaagaan ummadda Soomaaliyeed, kana turjumaysa halgankii midaysanaa ee dadka Soomaaliyeed ay u galeen xorriyadda. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda dalkeenna oo ku asteysan inta u dhexaysa 26 Juun ilaa 1 Luulyo. Waxa uuna ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed in munaasabadan awgeed wadajir si wadajira loogu istaago gurmadka dadkeenna ku dhibaataysan abaaraha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobollada la ildaran abaaraha, iyadoo madaxda dowladda iyo xubno wasiirro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobollada. Haddaba, iyadoo laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha, ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada Xudur. Sahaydan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil, waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen. Aad baad u mahadsantihiin. Wax su'aala?
Dalka abaara ayaa ku jira, maxaa loo qaadan waayay talada in gargaarka soo jeediyo ee ugu yareeya
maxaa loo yareyn waayey iyada oo weli la weynaynayo maalmaha xorriyadda oo la siinayo muhiimadda iyo ahmiyadda ay leeyihiin? Ayaa haddana madaxweynaha amarkiisa haddad dhageysanaysay warbixinteeda waxaa ku jirtay in madaxweynuhu amray in munaasabaddan awgeed dadka abaaraha si gaara loogu gurmado. Wax badan oo la qaban jiray oo ku saabsanaa munaasabadda xorriyadda oo la baajiyey baa jira, lacagihii ku bixi jirayna waa lacagaha hadda magaalooyinka ay Xudur, Ceel Waaq iyo Gaalkacyo ay ka mid yihiin loo wado oo dadka loogu gurmanayo.
Waqti ayaa la socday, sayidkiisa ayaana laga sheegay COVID-19. Ragga kale caafimaadkooda ma la baaray oo wax barah ma laga hayo bulshada oo kaliya wax la soo bandhigay madaxweynaha keliya waaye. Ragga kale la socday waqtiga maxaa ku dhacay?
Aad baad u mahadsan tahay. Ayuub Soomaa Somali Cable. Ayuub, waftigii madaxweynaha la socday anigaa ka mid ahaa. Intayadii madaxweynaha la socotayna shalay iyo maalintii aan nimidba waa nala baaray. Maalintii Jimcaha aan soo bixinay waa nala baaray. Maanta shalayna waa nala baaray. Dhammaanteenna waxaanu ahayn negative oo cid laga helay ma jirto. Mas-uuliyadda guud ahaaneed ee dowladda iyo qof qof ahaan nooga saaran inaanu haddii cudurkaasiba jiro is-ilaalinaan anagu fulinayna, ma aanan soo dhex galnayn dadka haddii wax cudurka qaba ay nagu jiraan. Marka dhammaantay waxaan nahay negative test baana laga qaaday. Meelaha sidaad u sheegtay la deeri karin, intii la deeri karo waa la gaari, inta aan la gaari karina maadaama arrin amni ay tahay iyaduna waxay qayb ka noqonaysaa qorshaha amniga ee dowladda insha allah.
Su-aasha mudu waxay tahay dowladda Soomaaliya inkastoo ay tahay dowladda xukuumadda inay soo dhisayso cusubta madaxweynuhu uusan ahayn qof cusub, haddana yaqaan istraatiijiyadii iyo midba qorshayaashii lagu shaqeyn lahaa dalka ay abaaro badan. Dabcan waxaa moodaa inta badan Soomaaliyeed lagu weydiinayay madaxweyne inta badan waxaa lagu kaanayay oo badnaayeen arrinta abaaraha. Dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaa jiraan goobo badan oo ay go-doomiyeen Al-Shabaab. Qorshe ma jira oo amni ah oo madaxda ay ku fiirsan tahay sida hadda gobolka Bakool oo kale oo ay go-doonsan tahay muddo dhowr sano ah waxay ku dhowdahay 20 sano. Qorshe ma jira oo ugu dhisan dowladda Soomaaliya in dadkaas abaar keliya ay saameyso wax loo geeyo maahane.
Aad baad umahadsan tahay. Arrinta amniga iyo go-doonsanaanta magaalooyinkaasi waa su-aal aada miisaan u leh. Waxaanan samayn doonaa haddii ilaahay idmo waxaan jawaab idin kaga keeni doonaa xafiiska amniga qaranka buulo burde iyo gobolka bakool. Amni ahaan waxaa xafiiska amniga qaranka uga qorshaysan iyo tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si aad uga wareysaan dadkan ugu gudbisaan. Jawaabteeda waxaan idinla wadaagi kulanka dambe insha allah.
Haddii israel ay soo dalbato inay xiriir soomaaliya la sameyso, maxaa dowladda soomaaliya uga qorshaysan arrintaas?
Arrinta ah jihaynta siyaasadda dalka oo wax badani ay iska bedeli karaan, maadaama sidaan idiin sheegay israel aanaan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed. Waxaa layidhi wax gunti lagu qarin karo ma ahan arrintaas, wax la hoosoos loo oran karo ma ahan. Kolley talo weyn baa dowladdu ka geli doontaa, waana talo shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo howlo badan u taalla. wax nin iyo laba ay go-aan ka gaari karaan ama aanan ugu hadda jawaabteeda ku siin karana ma
ahamahadsanta
ayaa kaloo su-aal qaba.
federaalka soomaaliya ka socda oo iskugu jira xubnaha wasiirada agaasimayaal ayaa maanta gaaray degmada xudur ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya, halkaas oo gargaarkii ugu horreeyaa maanta halkaasi la gaarsiiyey. xaaladda gobolka bakool ayaana ah mid markaa aada ugu dugan gobollada kale ee dalka, maadaama ay dhibaatooyin dhanka ammaanka ay wajahayaan oo markaasi al-shabaab ay markaasi weyn go-doon halka ay u saareen. wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cusmaan abuukar dube, wasiirka gargaarka maalinta musiibooyinka khadiija maxamed diiri, iyo agaasimaha markaasi agaasimayaal ka tirsan maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta gaaray halkaas, waxa ayna dooda kusoo arkeen ayayna ka sheekeynayaan. marka hore waxaan ku hormarinaa wasiir khadiija maxamed diiri oo markaa kurme kulanka markaasi shaqada maanta xudur ay u tageen iyo xaaladda halka ay kusoo arkeen ay ka warbixinayso.
بسم الله الرحمن الرحيم وحن جوغنا ساكي قبل كبكول مقالا لما دحدي سحدر كوفر قلبيت صوماليا ايان سو قارني قدوميها قدق ساري اي قبل قابضا حسك مالما حريادا لحي لباتن كي لول صودافي اي كو دلوليو وزير كورفافين تدلحيس كي دقنكا senator Usmaan Dube annagu ogaaminayay waxa kale oo nagu heliya labada agaasimo guud ee wasaaradda, xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka iyo la taliyaha wasaaradda gargaarka. waxaan halkan u soo gaarnay wasaake aan u nimid waa inaan fulino amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor Xasan Sheekh Maxamuud. aniga iyo wasiirka waxaan ka wada tirsanahay gudiga gurmadka abaaraha, wuxuuna gudoomiye noogu yahay gudiga sare ee qabanqaabada maalmaha xurriyadda loo xusaayo faritaanka amarka madaxweynaha oo ahaa in madax bannaanida iyo xurriyadda qaranimada dadka iyo dalka Soomaaliyeed la xuso, balse xaaladaha bini'aadanimo oo lagu jiro abaaraha dalka awgeed la dhimo fantasiyihii tirada badnaha ee la qabanayay, looguna bedelo in dadka loogu fidiyo gurmad si loogala qayb qaato xaaladaha bini'aadanimo. waa ognahay in xaaladaha bini'aadanimo ee ahayn raashin meel la keeno, laakiin waxaa dalka ka jira cunno yari, biyo yari, caafimaad darro, iyo amni darro dadkeena xoolo dhaqatada beeralayda ah ay uga soo wada guureen uga soo wada barakaceen xaaladaha jira. Ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadiisa ayaana barnaamij weyn madaxweynaha uu hor dhigay oo sugidda amniga iyo ka hortaga xaaladaha bini'aadanimo sidii loo yareyn lahaa qataraha masiibooyinka dalka ka jirta. Haday tahay amniga kow, caafimaadka, iyo sidii biyo yarida haday wara tahay, iyo haddii ay tahay ceelal dadkii deegaanadooda ay ugu nagaadaan. Waa ognahay in magaalooyinka oo dhan laga soo barakacay, miyigoodii oo lagu culays badan saaran yahay magaalooyinka, waayo dadkeena miyigii joogay maadaama ay beerihiina ku qodan waayeen, xoolihiina kaga dhammaadeen cunto yarida iyo biyo yarida, isbeddelka cimilada darteed roob yarida jirta, iyo iyada oo caalamka sahayda gargaar uu Soomaaliya ugu deeqayo ay wax badan isdhintay, hadday tahay dagaalada geeska Afrika iyo haddii ay tahay xaaladda Ukraine oo aad u saameysay, dhintayna arrimaha bini'aadanimo kaalintii dowladda loogala qayb qaadan lahaa. Laakiin Soomaaliya dadkeeda gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa la faray inay diinteennu fartay, madaxdeennuna fartay inay isu gargaaraan oo ay isu gurmadaan. Dowladdana wixii dadaal ah oo ay hayso oo dhan ayay ku bixinaysaa. Guddoomiyaha guddiga habeen hore 26-kii Juun ayuu ka sheegay in amarka madaxweynuhu faray aan samaynayno. Waxaan maanta soo gaarnay qayb ka mid ah, horeyna waan u samaynay. Puntland waxaa gaartay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, madam Sacdiya, oo tagtay. Maanta waxaan joognaa Xudur ilaa 1-da Luulyona waan wadaynaa barnaamij cad oo dalka sidii loo yareyn lahaa qataraha masiibooyinkana. Dhowaan ayaa la soo bandhigi doonaa barnaamijka xukuumadda, haddii Allaah awoodda la ogolaado. Annagana waxaan wax aan fulinaynay maanta faritaankii amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda guddoomiye Ismaan Dubad Dubbe.
Waxaan u mahadcelinayaa madaxdiina soo dhaweysay ee ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Haalto iyo guddoomiyaha degmada Maxamed Macalin iyo madaxdii kale ee gobolka iyo degmada. Sida wasiir Khadiija sheegtay, wasiirka gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka, waxaanu ku nimi shaqo iyo amar ka yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo u naamray in gurmadka abaaraha laga dhigo mugnaanta koowaad ee qaranka. Arrimaha xuska xorriyadda lagu wado gacanta labaad, gacanta koowaadna loogu gurmado dalka. Sidoo kale waxaan wargelin soo siinay madaxweynaha state-ka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, waxaanu u sheegnay inaanu xudun tagayno, markaan xudur tagnana aanu gargaarka geynayno. Sidoo kale waxaan soo dhaweeyey guddoomiyihii gobolka Bakool Haalto, waxaanu maanta marti u nahay guddoomiyaha degmada Maxamed Macalli. Runtii xudur waa magaalo weyn oo taariikh ah. Duruufta hadda aanu dadkii aanu la kulanay ku aragnayna xanuun gaaray nagu sii daarta. Xudur waa magaalo madaxdii gobolka, waa magaalo qadiima, waa magaalo diimeed, waa magaalo dhaqan, waa magaalo wax soo saar, waa magaalo tacab, waa magaalo xooleed, waa magaalo ay ka yimaadaan dadka Soomaaliya macnaha ku leh waaweyn ee la garanayo. Guddoomiyaha golaha shacabka halkan uu guddoomiye ka ahaan jiray Sheekh Aadan Maxamed Nuur, guddoomiyaha degmada Xudur ayuu ahaan jiray 22 sano ka hor. Af Soomaaliga oo dhan guddidii qortay ninkii haysan jiray Sharif Saalax halkan uu ahaa. Dadka Soomaaliya macnaha ku leh ayay dhashaa. Waxaan kaloo taariikhda ku soo gaaray magaalada dadka ugu quruxda badan ee Soomaaliya ka yimaadaan inay Xudur ahayd, weliba gabdhaha marka la sheegayo. maanta dadkii aanu soo aragnay qurux waa ka muuqatay, laakiin waxaa ka muuqatay duruuf weyn. Quruxda asalka ah waad arkaysay, laakiin waxaa ka soo horreysay macluul iyo gaajo iyo werwer iyo dhibaato ay keentay duruufta, ayaa waxay qarisay quruxdii iyo qiimihii ay u dhasheen. Wayna taabatay, shan wax baa ku kulmay. Dalka oo dhan abaaru waa ka jiraan, laakiin magaaladani waa ka sii xag jirtaa. Dalka oo dhan, jamhuuriyadda oo dhan abaar baa taysata xun weliba, laakiin gobolka Bukool waa ka sii xag jiraa, degmadana waaba ka sii ugu sii liidataa. 2021 sanad iyo 6 bilood ka hor ayaan anigu golaha wasiirada keenay ajende aan leeyahay xudur ha loo saaro guddi gaar ah oo soo baadhay 2-17 sannadood waxa ay cunaqabataynta u saaran tahay rekoorkii ku jirta archive-ka guddi xaqiiqa raadin oo feer federaalaha loo diraanay 2-17 sannadood magaalo kale oo Soomaaliyeed oo cuna adduunkaba qasa mooyaane meel kale ma jirto. Waa qase iyo xudur labada meelood oo cunaqabataynta dunida saaran tahay. Qase London bay baabuurtu ka tagaan iyagoo cunta sida, markaasay qase geeyaan. Wallaahi baabuurtu intay London iyo Paris ka dhaqaaqaan bay yidhaahdaan qase cunaqabatayn baa saaran halkaasay geeyaan. 2-17 sannadood baabuur bay dhaba ka yimaadaa, xudur ma soo gelin. Waana 120 kilometer, waa masiibo. Shan wax, abaar iyo gaajo iyo shuban hadda bilaabmay, inuu kala waran yahay inuu shuban biyood yahay inaan garanaynin. Colaad, abaartii guud ee dalka, masiibo oo dhan ayaa dadkii haysata. Kiilo kiilo bariis ah habeenkii dadka loo wareejiya, sida maamulka gobolka iyo degmadu noo sheegay, kiilo kiilo la iskula wareegaa, dadku waa dhimanayaan. Haddii aan degdeg wax looga qabanno waa lagu baabaayaa. Waxaa ka dhacaysa waxaan taariikhda weligeed la arag. Dhowr sano ka hor magaalooyinka ugu dadka badan bay ahayd 20,000 baa laga yaabaa inay deganaayeen. Meeya dadkii waa wax qaxay iyo wax dhintay iyo wax baabaay. Waxaan rabnaa oo aan baaqan u jeedinayaa qof kasta oo Soomaaliya oo dalka gudihiisa jooga oo dalka dabadiisa jooga, madaxweynuhu amarku bixiyay waa sax. Waxaanu halkan fariin uga sii dirayaa waliba madaxweynahaagaana u tegaya. Waxa leeyahay dadka deegaanku waxay rabaan madaxweyneheeda indhahooda ku aragto, u timaadaad aragto bay rabaan, si aad duruuftooda u aragto. Nimanka cadowga ahee dadka ka xidhay jidadkana, waxaan leeyahay waxaa nasiib darro ah. Soomaaliya dowladdii waxay ku dhacday 1991 iyadoo 66 degmo, 20-30 kalena waa samaysmeen. Degmooyinka Soomaaliya oo dhan xudur maxay bihisay horta? Maxay keligeed inxisaabka ugu jirtaa? Ragu waa istilaa, waa dagaalamayaa, waa istilayna, xabad baa inaga dhexaysa. Laakiin hooyada habeenkii weysaqabka ku tukataa, ee salaada cishe tukataa, ee caruurkeedii yaraana ka shubmayo, ee maalintii sooman inay gaajo u dhimato, ee muslimada habeen iyo maalin cibaadada u taagani, diintaa ma naqaana meel ay kaga taala diinta Islaamka? Diinta Islaamka waa raxmad, waa cadaalad, waa naxariis wey. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam weligii magaalo ma weerarin isagoo aan aadaan dhegaysan. Wuxuu odhan jiray waxaan ka baqaya qof muslima oo magaalada ku jira haddaan magaalada weeraro inuu ku dhinto. 20,000 oo muslimiina ayaan gaajo ku dilayaa, diinta ma naqaana? Diinta Islaamkana maaha meel lakagama taalo. Alaysa minkum rajul rashid, baanu leenahay iyagana. War qof xitaa damiir leh miyaanu idin ku jirin? Qof inuu damiir leh baabuurka waa la gubaa, dameerka waa la gubaa, qof xiisoo booyada biyaha sida waa la gubaa. Biyo la'aan baa magaalada loogu dhimanaya, sababta waxa la waayay riigii daloolin lahaa ma iman karo magaalada. Dadku wax raad bay u dhimanayaan haddaan bishan soo socota biyaana helin. Waxaanu rabnaa nasiib darradaasna inaanay sii jirin. Waan warwaraa markaan taariikhda akhriyayo waddanka Iceland la yidhaahdo, islaanta ku nool muslim maah oo masiixiyad hadday rabto, nabad bay ku seexataa, nabad bay ku nooshahay, ma warwarto, barafkaasay iska dhex nooshaa. Hooyada Soomaaliyeed xudur joogtaa, maxay gaajada ugu dhimanaysaa? Maxay colaadda ugu dhimanaysaa? Maxay ugu dulmantahay oo la leeyahay diinta Islaamka lagu dilaya? islaanta ay islaan joogtaan ay nabadda iyo farxadda iyo kalgacalka ugu seexanaysa damiirku aqbali kara ma diinta islaamkuna ma ogola dowladnimaduna ma ogola waxaan ula hadlayaa si soomaalinimo ah si islaamnimo ah si bini aadanimo ah wartiinta islaamku gabadhba ay ku gashay ay biyasiisay ay bay biyasiisay waa baahayn weyn war 10,000 oo qof baahraad u dhimanaya ma aqbali karno waxaanu leenahay gurmo degdegba u baahan tahay dowladnimo inooga baahan tahay stateka uga baahan tahay dadka reer bokool ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa joogana inay fadhiga ka kacaan bay u baahan yihiin kow is-xoreeyaan laba isu gurmadaan saddex soomaali baaqooda gaarsiiyaan codkooda wuu gaaban yahay waxaad u malaysaa radio baytariga ka dhammaaday reer bokool iyo reer cudur lama maqlo qayladooda wallaahi hadday ka dhici lahayd waxaa degmadan ka jiraa degmooyin kale hadday ka dhici lahayd soomaalima ma seexateen sama hawsir wallaahi inaanay soomaalidu seexateen hadday degmo kale ka dhici lahayd waxaa maanta ka jira reer cudur iyo reer bokoolna waajibna waa la qabtaa dhibaatada waa ogna fadhiga ha laga kaco annagu fariinta waa qaadaynaa madaxweynahana waa gaarsiinaynaa ra-iisul wasaaraha waa gaarsiinaynaa ra-iisul baarlamaanka waa gaarsiinaynaa soomaali waa gaarsiinaynaa maanta waxaanu idiin sinnaa maaha wax ku filan shacabka reer cudur laakiin fariinta aanu sidnaa waxay ka weyn tahay 10 diyaaradood fariinta aanu qaadayno iyo meseejka aanu dirayno ayaa wuxuu ka macno badan yahay 10 diyaaradood iyo 10 gurmad waxaan rabnaa fariinta iyadan 10 milyan oo soomaaliyeed inay arkaan war dadka biyola'aan bay u dhimanayaan war dadkii shuban iyo caafimaad darre u dhimanayaan war dadkii hal baabuur uma soo geli karo nabadgelyo darre u dhimanayaan cadow baa meel kasta kaga wareegsan war dadkii beer ma haystaan beerahoodii way baabi'een dadkii gaajo u dhimanayaan waxay cunaan ma haystaan hawloon bay marka waxaan daawanaa ummadda intaa la eegay dusheena ku rugmato dalkoo dhan xaalad emergency ku jira oo abaareed waase sii kala dardaran yahay waxaan rabnaa halkan in laga bilaabo madaxdu halkan timaado la gurmad ku muuqdo insha allahuna dadkaa la badbaadiyo waana badbaadaynaa aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa roob khayr qaba cirku waa uu cusub yahay waa anigaa arkaya daruurta laakiin waa inaan isku tashanaa waa inaynu gurmad ka badinaa waa in aynu noqonaa ummad aan iyadoo nool dhiman iyadoo nool aan dhiman soo taagan gurmadka waa wadaynaa magaalooyinkii kalenu tegi doonaa insha allah iyaguna istaediyadii kale maalmaha soo socota sidoo kalena baaqana waa wadaynaa laakiin meel gaara bay nagaga taallaa magaaladani maadaama ay duruufaheedu gaarsi yihiin oo ay abaaraha waxa u dheer col iyo biyola'aan iyo masiibooyin kale oo dabiiciya u dheer iyo 12 sannadood oo waddooyinka ka xidhnaayeen ayaa u dheer intaasaa u dheer gobolkan iyo degmadan bahda miidiyaha iyo warbaahintana waa salaamaya reer xudurna waxaan leenahay idinkama maqnine reer xudurow reer bakoolow reer koonfur galbeedow waa idiin maqana waa mahadsantiin
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimeynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xare jarmal waxa ugu bishaareynaya dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo 6 bilood ah shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da'diisu ay u dhexaysaa 19 sano jir ilaa iyo 24 jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in 6 bilood ilaa iyo 7 bilood oo xiriira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu qabo fiire gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah Haddaba dhammaan dhalinyarada daneeyneysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaalla kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada Muqdisho.
Ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha Muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhaqtarka indhaha ee Dr. Cali Baashe Cumar Rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee Taleex una guuray waddada ka leexata Hotel Badar, X Hotel Amira iyo Hotel Safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda Jaziira iyo sarta Astan TV halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhaqtarka. Haddaba wixii faahfaahin iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan, fadlan booqo xaruntaasi cusub.
Marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad, waa 446 lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas. Waa lacag la'aan 24 saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca.
Allah fadlan mii caawin kartaa?
Isdaji, waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdeg ah ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqso ah kuugu imaanaysa.
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo.
Marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag, waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446. Fariintan waxay idin soo gudbinayaa ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
Barnaamijka wareega ayaan isa soo gaarnay saaxiibeyaal dalsan ayaana nagala socotaan. Madaxweynaha maamulka tir Shabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wariyaashii maanta ku dhacmay qirxii saaka ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobol Kiidan. Madaxweyne Guudlaabi ayaana ka mid ahaa ayaa mid ula hadlay labada wariye ee kala ah Gaarid Maxamuud Cusmaan Ilka Cabse iyo Cabdikariin Shabeelle. Waxa uuna muujiyey sida ay ula dareemayo xanuunka dhaawaceed markaas soo gaaray. Waxaa kaloo uu madaxweynaha amray in la soo qaado saxufiinta ku dhaawacmay qaraxaas maadaama maanta lagu sii dhiibayay isbitaalka Saliin ee degmada Gurceel ee gobolka Guud ee Soomaaliya. Cali Guudlaabi ayaana u ballan qaaday labada saxaafi inuu si dhow marka ula socon doono xaaladooda caafimaad oo hadda soo hagaagaysa. Waxaa madaxweynaha ayaana Ilaahay ugu baryay in rabbi caafimaad degdeg u siiyo. Qarada Beledweyne ee duuleedkeeda qaraxa maanta la baxsay mas-uuliyiinka ismaamulka Shabeelle ayaa markaasi waxaa la socday guddoomiyaha gobolka Jan Cali Jeete Cusmaan. Dhinaca kale haddii aan eegno saaxiibyaal, qaybta labaad wareysiga taxanaha ahaa uu xalay soo bilowday oo aan idiin soo bixinay qaybtiisa hore dagaaladii dibadihii SSDF. Haddaba quraaga caanka ah ee Xuseen Khaliif waxa uu markaa ka hadlayaa murtigelintii jabhadaha ee Itoobiya argoosmi ahayd dibadii SSDF si la heshiiyey markii dambe dowladdii kacaanka weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hor dhignay Xuseen Khaliif oo ah qoraaga buugga ah laba isma saarin oo markaasi laga qoray SSDF. Waxaa markaasi qaybta labaad uu ku sharaxayo wariyahayga Cabdiwahaab Irguje ayuuna markaa u qoramay.
Dagaaladaas way bilowdeen 79-kiiba actually 78-dii markii aan aan gelayay dagaal yar yar baa bilowday oo aan ahayn kuwa habaysan oo ku dhufu ka dhaqaaqa baa la sameeyay 79-kii baa si fiican dagaalada jabhada gashay ay u bilowdeen. Waxaa lagu bilaabay dagaal ciidan 79 askari ah la damcay in gudaha Soomaaliya lagu geliyo ayagoo meeshii ay ugu talagaleen 15-17 km ka dhiman tahay ciidamada Soomaaliya isheleen nimankaas awrba ururnayd awryaal baa loo bixiyay sarkaal aad adag oo qeyma badan oo leeyahay Maxamuud Daahir Seed Sanweyne kadib xildhibaan Soomaaliya federaalka noqday baa ciidanka hoggaaminayay. Ciidankaas ciidamo badan bay dirireen waana markii dambe waa laga adkaaday waa lagu jabiyay dagaalkii iyadoona dhib badan bay keensadeen dadna waa laga qabtay. Marka dagaalkii uu horeeyo macna lahaa wuxuu ahaa dagaalkaas xukuumadda ka dambeysay waxay ahayd in jabhada la arko inay Soomaaliya ku jirto maxaa yeelay dagaaladana waxaan ka wadnay Itoobiya dhexdeeda intan soko oo soo xigta xuduudka Soomaaliya Itoobiyaanka Soomaaliya haysatay ilaa 200 km oo dalka Itoobiya ba Soomaaliya haysatay 240 km baan ku qiyaasayaa baa waxa haysid Soomaalida haysatay ilaa war dheer marka saan u gaarnaba way nagu adkaatay xuduudka nimankan waxay ahaayeen marka inay galaan gudaha dagaalamaan laga arko Soomaaliya gudaheeda in jabhadi jirto warkii waa gaaray oo dagaal gudaha waa ka sameeyeen laakiin ujeedadoodu rasmiga ahayd inay galaan oo badbaadaan ma dhicin ciidan aad u tiro badan baa la diray oo markii dambe ka gacsareeyay oo awood shaqtay dagaalka abu ahaa dagaalka weeyay dadku wax badan isiraadaan nimankii de la malaynayay inay baabuurta iyo wataan iyo madaficda awrta maxay u soo rarteen horta waa number 1 oo bilow baan u ahayno awr wadantan ugu qasabtay maanaan lahayn baabuur waxna maanaan saddex baabuur oo ciidanka Soomaaliya ka qabsanay baa jabaad lahayd markaas oo midna laan roobar yahay midna laba Nisan qal cadaa la yiraahdo baan lahayn laakiin hadii aan lahaa ciidan haysan lahayn si loo soo maro meeshaas way adkayd oo ma sahlanayn wadooyinku meenooyin dagaalkii sabsoonka waa lagu diray wadooyinka Itoobiya Soomaaliya dhex maraayo way meenaysnaayeen kulligood laba mari karin tan kalena sir ma noqotay hadii ciidanku soo galo meesha waa nimankan inay si sir ah soo galaan meesha
dawladdu xog bay lahayd
yaa
dawladdu xog bay lahayd
dawladda Soomaaliya samaysay maraysay xog way ka badnay marka meel ka dagaalantid ciidamar 500 km 800 km kiimid baa ku imanayay oo kula dirayay aad bay gurmadka ugu horeeyeen ciidanka walow inkastoo moralku xumaa qeyraha iyo marka laga bilaabo ciidamada Soomaaliya waxyaalaha ugu adkaan jirnay waxa ka mid ah moral xumada moralku aad u xumaa annagana moralkay aad u sareeyo dad mintida ma soo arkaynay haddana waxa weeye waa ciidanka ugu dhisnaa wari oo ma baabayn dagaalada ku xigo kale oo diiwaanka xuseen dagaaladaas dagaaladii bilow ah ayaa ahayd dagaalka ugu adkaayo aan galnay wuxuu ahaa dagaal ka dhacay meel yahay Gor Yaawul oo aad dowladka boorama ku taala August bay ahayd 8-kii aad baa loo khidmad loo sameeyay meeshaas la qabsado meeshaas hub badan baa yaalay ciidan badan annaga ujeedkeenu waxa ahayd markaa inaan hubka badan oo Gor Yaawul yaala qabsano ciidan waxaan awood lahayn baan isugu geynay mararka qaarkood dagaalada aan galno Itoobiyaankan taageeri jiray wax sira ma ahayn laakiin kaam ma aynan shaqo kuma lahayn ciidan badan baan ku galnay waan qabsanay waa meesha gacanta ku dhignay saldhigii ugu weynaa ee Soomaaliya waan qabsanay ahayd duufa dhan baa laga sheegay oo magaci jabhada waa in la maqlaa waxyaalaha ugu darnaa ay ahaayeen waa hagaagtay laakiin khasaare badan baa naga soo gaaray dad badan oo ilaa 20 qof dhalinyaro badan baa nooga dhimatay meeshaas laakiin guushii goobta anaga qabsanay
ay dagaalo badan baad gasheen waxaa jira waxaan ku bilaabay dagaalka wardheer aad gasheen maxaa ka xasuusta
dagaalka wardheer Cabdi Wahaab wuxuu ahaa dagaaladan soo qayb qaatay dagaalada ugu adkaa buu ahaa dawladda Soomaaliya waxay aragtay in waxa ka soo karkarsamaya wardheer meeshaan deganeynahay wardheer iyo walaal kaliyan deganeyn in haday si socoto ay Soomaaliya ku soo faalayso jabhada soo gareyso inaan aanu waxaan ay farax ka baxayaan markaaba ciidamo aad u tiro badan dawladda Soomaaliya soo dirtay in inta la qabto nala baabiyo
sax
waxaan wadheer ku deganeyn 800 oo Soomaaliya iyo 800 oo Itoobiyaan dad ciidan ma aad u tiro badan ma aanan ahayn ciidan aan ku qiyaasiyo 7,000 7 guutadii aad u 7,000 qof inay tahay ma isaga qiyaasiyo 7 guuto oo jabhada iyo ku jiraan laakiin ay ku laran yihiin laakiin ciidan caadi ah oo booliis iyo daraawiish iyo maxaa la yiraahdaa military commandos wixii Soomaaliya lahaa baana ku soo weeraray si intana loo qabto ma loo tirtiro haddii fikirkaas uu socon lahaa waxaan qabaa jabhadaas meeshaas ku istaagi lahayd nasiib wanaag waxaan ku jabinay si farsamaysan oo sirta dhan baan la soconay ciidankaas annagana soo weeraraya sirtaas waxaa ugu darnay bahalkan la yiraahdo baaqa ciidanka isticmaalo baan jabin jirnay si farsamaysan
waxa
baaqa jabina baaqu waa wax farsamaysan farsamaa waa ilaa hal deertaan dadkii ka shaqeynayeen way la yaabeen saanu jabin jirnay dad yar saraakiil hoose ah
dadka lama gacanisin jiray ajaanib
maya may anaga furi jirnay
Soomaali
baa keentay waxa la yiraahdaa maama ingiriisi ay jirtee waa leedahay necessity is the mother of invention haddii baahidu ka badato waxbaad ikhtiraacda si telegramyada dhan baan maalin walba qabanayaa nimankii RT-ga ahaa oo taararka diri jiray ciidamada Soomaaliya baan ugu jiray way soo qabanayaan taararkii laakiin macnihiisa code weeyo lama garan karo way xiranta oo la number 050108158 dadka shaqayn jiray un baa garan karaa day garanayaan dadka shaqayn jiray waxaan waxay ku qorinayaan sir
sax
wax garan karaa ma jiraan oo ku wareermay muddo markaan la referee baa ninka ka soo go'say ciidanka Soomaaliya oo ku taararka dira oo ku daararka dira iyo ku xiraayo kalabo ka kalabo isku qof ma aha ma la ogolo qofka dira inuu ogaado taarkee nin gaar ah xiraa oo baaq baaq la yeeado xafiiska baaq lagu soo xiraa si ay inaan dhaqan u sameeyno
waan
kartaa xisaabaadka dad wax ka fahamsan tahay qofka xisaabiyaha iyo kan auditorka oo laba qof baa laga dhigaa isku meel looma dhiibo shaqada way is ilaaliyaan marka ninka un baa yiri waan furan jirnay anagoo RTI aan loogu telegreen baan ninkii sarkaalka loo shakiisanayay baa yiri bal fur kan dirsanay maanta anagoo system-ka laftiisa aan isticmaalayna
sax
wuu furay ninkii wuu saas baa leedahay waxaaba naga dhamaaday noo soo diraa leedahay adigu invention kisaas buu noqday saas baa lagu dhahay waxyaalaha adigu trickisko buugga aan ku detailgareeyay qaababka loo jabinayay buuggay ku taallaa hadalada militariga kuwa kooban ha kuwa militari hadalada militariga kuwa kooban weeye misalama taararka khatarta oo dhan gadaal waxaa looga qoraa hal weerd oo weer oranaysa hubaalkeen helitaanka taarkan oo a confirm garaadi hotelka taarkan inaad heshay haduu khatar yahay oo wax muhiima ka hadlay inta unbaaba jabinaysa taarkii
waan gartay
sintaniskaasaad kala saarsaaraysa letteriskaad kaheleysa khalaas waa dhamaatay
iyagana bal waxaa si guud nooga warantaa dagaalaad gasheen oo jahadu gashay dagaal gudgudub iyo ceeldheer saad ku qaaday iyada weerarada
ceeldheer bilowgii hore u ahaa oo si accident galdugub ma kala sameeya galdugub iyo baalanballe waxay ahayd dagaal khatar oo asna ahaa oo dagaaladii ugu darnaayo aan galnoo ka mid ahaayeen oo xagga dhimashada iyo dhaawaca meelaha noogu badnaaday ahay naga soo gaara waa la isku riiqday dagaalo la isku riiqday ahayd qayb waxaa ka ah etoobiyaanka etoobiyaanka dagaal qaybtiisa xoogga ayagaa watay somehow ujeedooyinka iyagii ujeedooyin aan ahayn ayagu lahaayeen baad moodaa inay wateen markaan dagaalka aan galnay de annagana dee horay maadaa baan u soconay aanu galna markay yidhaahdeen waanu qabanayna hayeena qabtaan aan wada qabanno oo si waad moodaa waxbay ka xanaaqsanaayeen inaan garanayn adugu buuggan waxay ila tahay buuggan ku qoray waxay markaa baaris raatraac sameeyey waxay etoobiyaanku wadan lahayn laakiin annaga dagaal qorshe annaga lahayn laguma gelin galdugub iyo balanbale waa lagu laakiin aad baa loogu diro laysugu riiqday adiga markii dambe waxaa yidhahdeen annagaa leh galdugub iyo balanbale waa tii gudoomiyihii jabhadda uu yiri malahidino oo ma garatay shida ka dhacday waa laisku qabtay inay isticmaalaan bay doonayeen baan u malaynayaa inay soomaaliya la gorgorto baan bay rabeen dal inta ka qabsataan kula gorgortama fikirkaasi bay qabeen baan la aaminsan yahay
sax
marka
marka dambe waxayna taagartay liibiya oo aad socdaal qaar kamid saraakiisha ay ku tageen bal naga hor
liibiya waa sheeko dheer iyaduna oo ah saldhig mucaaradada soomaalida gaar ahaan ururka SDF taageer aan caadi ahayn baa liibiya siisay liibiya qadaafi wuxuu ahaa nin maxaa la yidhaahdaa qofkii ka horyaamaadaba inuu dhulka la gooyo jecel marka siyaad bare iyo niman kale
carabaiyaqdafiha
waxayna isku hayeen heshiis leeda camdavid leeda oo carabta ku qaybsantay buu dhinacii kala raacay siyaad bare sacuudiga iyo masaaradii raacay xaggaabuu ku ciqaabay saas doonya inuu ciqaabo marka isagiio caraysan iyo annagiio dagaalla qaadnay oo wax qarqarxinay oo waxaabuu maqlay markaabiyu niman ka ragga ah la ii keeno waan u baahnaa wax aan la garanayn buu noo dhiibay dee lacag iyo hub iyo wax walba waxaan runtii aanu maarayn weyno naga talabatay bay ahayd
dhexda
aad u siyaada hub ahaan dee waxa rabno marka maraakiib shidaala noo yimid
haddaan kaa dhex galo markadan wax jirta marka taageerada hesheen inaad tamashliiska gasheen oo shaqaalaha qaar fasax qaan jireen gawaadhii qaali ay ku socon jireen sabadhexda iyo kenya
ha may saal waa u egtahay saas madaxda lagu dhaliilayay madaxdii inay aad lacagtii ay si fiican u isticmaaleen oo dadka dagaalamayo frontiga ku jiray aynan wax fiican gaarsiin karin ayagoo ku mashquuleen sideeda soomaalidu bahasha lacagta la yidhaahdo way ku xuntahay inay maarayso mararka qaar lacagta shidday keenaysaa dadkii bay isku daraysaayo siyaasadda loo isticmaalayaayo adugu lacagta shidda way noo keentay ha baabuur qaaliyaho baabuurka ugu qaalisan cabdisabaab waxaa watay ninkii xogaayaha maaliyadda jabhadda baa watay gaari volva oo muraayadihiisa persol yihiin lanlaarag gudaha laga arag oon caadiyaho oo volva ah marka waa run waaye madaxdu si aan caadi ahayn bay lacagta u isticmaali jirtaa cabdisabaab iyo dardabe meesha jabhadda ay xoogaa dhib ka jireen frontiga baahi iyo wax ka jireen marka dhinacaas baan bugga xoogaa dhaliil ba dhinacaas baan ka taataabtay laakiin tamashlo badan oo dibadda iyo waxaasba iska ma jirin ma yara laakiin waa runne xagg maamuxo xagga maaliyadda baa ka dhacay meesha
haddii aan dibu noqono waxaa jira buuggaa ku xusta boqolkii bilo jabhadda
boqolka bilow jamhuuriyadda waa bilowgii weeye markaan gelinay aanu boqolka san kamid ahaa jamhuuriyadda waxa ka asaasatay ciidan laga qaaday Kenya oo meesha tagay tabar loo furay darawalle iyo ahaayeen dad dhalinyaro iyo waxaas oo aan ciidan military ku yaraa way jiraan ku yaraa saraakiil baa la socotay marka ciidankii uu reeyay oo Soomaaliya ka tagaan boqol nin oo anuu aan kamid ahaa 7 November 2018 baan ka galay xuduudka oo ay tababar baan loo furay anigu iyo dad qaar naga mid ah waa tababarnaayeen oo ciidankii hore uga biirnay waa ciidan ka tababarka ciidanka ka baxay iyo ciidan anaga ka mid ah way ciidanka awrayaasha galay oo 79kii soo baxay Soomaaliya soo aaday nin ila socday boqol ka mid ah baaba awrayaal ku dhintay oo hawshaas ka qayb qaatay marka waxay ahayn gruupkii isla socday u xog badnaa oo hal mar marka laga reebo ciidanka Kenya laga soo qaaday dhowr boqol ah 240 meelahaas ciidankii u reeyay oo Soomaaliya ka yimaado ku soo biiray jabhada oo moralka jabhada runtii aad kor u qaaday bay ahaayeen boqolkaas inaan
dagaalad gashayeen goobada kala weerarteen hadii maanta xusuustada dib u celinno goobay ku adkaayd weerarteen waxa xusuusta
wallahi waa soo sheegay meelaha noo adkaa Galdegob ahaayeen iyo Goryaawl intaan waan joogay laakiin meelo badan oo dagaalada waaweynayo meelaha basiska la weeraray baa aad noola diriray laakiin meelaha basiska ahayn ee yaryarka ah ee banaanka ah ama ciidan soconaya ama ciidan meel yar joogay easy anaga sahal bay noo ahayd waan dul mari jirnay maxaa la yiraahdaa ciidamada Soomaaliya sahal inaga carari jiray hubanka qaadi jiray yar easy noo marka labadaas baa aniga aan xusuustaa dagaal ka dhacay baa jira bugaad ugu hadlayo meel Mir Khalifa yahdo oo nin hadda saaxiib nahay oo ku saaxiibnay noloshaan kale caadiga ah Nairobi degan uu sarkaal kurtun yahdo uu watay baa jira oo ciidanka anigu meesha laga soo diray baan joogay meel yahda xafiiska howlgelinta ka shaqeynayay oo ciidanka anigu soo diray baa meesha dagaal ka galay dagaalkaasuna dagaal aad ugu baahay ninkaas aad buu noola diriray inkastoo meesha ka qabsanayo anagu aan guusha markii dambe korkayaga noqotay laakiin ciidan adag buu ahaa marka dagaal aad noola diriray dawladdu noola diriray.
gudahan barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacadaha dalseen magaalada Muqdisho waa anaga inta barnaamijkan kiisii inta ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo.